slēdzam šo te lielo pacientu plūsmu, kas katru dienu iziet cauri Tradiņas slimnīcai. Darbu ierastajā formātā, protams, turpina neatliekamās palīdzības sniegšanas punkts un stacionāra nodaļas visas darbojās tā kā līdz šim. Ir zināmas pacientu grupas, par kurām ir gādāts, ievērojot visus piesardzības pasākumus, respektīvi tie pacienti, kuriem ir nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību. Tie ir onkoloģiskie pacienti, transplantācijas pacienti, tāpat notiks grūtnieču ambulatorā uzraudzība, kā līdz šim zaļā koridora pacienti, visi varēs turpināt savus iesāktos darbus mūsu slimnīcā. Viens tāds svarīgs aspekts, lai nesatrauktos iedzīvotāji, ko darīt, ja ir šis ārsts nepieciešams, tomēr Nacionālās veselības dienesta informatīvais tālrunis 800-012-34. Iedzīvotājs var zvanīt uz šo te informatīvo tālruni un saņemt informāciju par pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem citās iestādēs.